Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev 11 fevralda ushlangani xabar qilindi. Prezident ta'qiqiga qaramay yakshanba kunlari selektor o'tkazish davom etmoqda. Samarqand hunarmandlar markaziga o't ketdi. Rossam kasalxonada yalang tosh saqlab qolindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Manbalar DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev 11 fevralda qamoqqa olinganini xabar qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. DXX sobiq rahbari 53 yashar Ixtiyor Abdullayevga nisbatan 11 fevralda qamoq vaqtincha ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Ixtiyor Abdullayevga nisbatan qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasi 1 oydir. Ixtiyor Abdullayev Davlat xavfsizlik xizmati yer to'rasida joylashgan tergov izolyatorida saqlanmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati raisi sifatida 1 yil ishlagan Ixtiyor Abdullayev 8 fevral kuni salomatligi bois egallab turgan lavozimidan ozod qilingani xabar qilingandi. Ozodlik 11 fevral kuni O'zbekiston hukumatidagi manbalarga tayanib, Ixtiyor Abdullayev jinoyat ishi figuranti bo'lgani haqida ham yozgan edi. Manbalarga ko'ra, Ixtiyor Abdullayevga qarshi uning bojasi shu kunda Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatorida saqlanib, tergov qilinayotgan Davlat xavfsizlik xizmati raisining sobiq maslahatchisi Alisher Eshonxo'jayev ko'rsatma bermoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Alisher Eshonxo'jayev 11 fevral kuni qamoqqa olingan. DXX sobiq raisi va uning bojasining ushlanishiga joriy yilning 11 yanvarida hibsga olingan DXX raisining 46 yashar sobiq birinchi o'rinbosari Jahongir Egamovning ko'rsatmalari asos bo'lgan. DXX sobiq rahbari qo'lda ishlagan zobit iddaosiga ko'ra, Ixtiyor Abdullayev so'nggi 6 oy ichida muntazam kuzatuvda bo'lgan va bu kuzatuvning bir qismini uning haydovchisi amalga oshirgan. Ozodlik suhbatlashgan mulozimlarga ko'ra, DXX raisi sifatida 1 yil ishlagan Ixtiyor Abdullayev va uning ko'plab qarindoshlari va ayni tashkilotning o'nlab xodimlari ustidan jinoyat ishi ochilib, qamoqqa olingan ortidan ishdan bo'shatilgan. Murojimning yana aytishicha, Ixtiyor Abdullayev hozircha iqtisodiy jinoyatlarni sodir qilganlikda gumonlanmoqda. Ixtiyor Abdullayevga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205 moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210 modda pora olish va 211 modda pora berish bo'yicha joriy yilning 8 fevralda jinoyat ishi ochilgan. Suhbatdoshlarga ko'ra, jinoyat ishi Respublika harbiy prokuraturasi tomonidan ochilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu borada hech qanday ma'lumotga ega emasligini 11 fevral kuni ma'lum qilgan edi. Joriy yilning 10 yanvarida video selektor yig'ilishida Prezident Shavkat Mirziyoyev kuch ishlatar tizimlar rahbarlarini arqonni uzun tashlab qo'yganidan ogohlantirgan va yaqin kunlarda jilovni tortishini aytgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, 10 yanvardan to 11 fevralga qadar o'tgan davr ichida O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining 100 ga yaqin xodimi ustidan jinoyat ishi ochilib, ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llangan. Mulozimlar iddaosiga ko'ra, DXX tarafidan Mirziyoyev oila a'zolarining telefon so'zlashmalari tinglangani va nazorat ostiga olingani bois Ixtiyor Abdullayev prezident uchun istalmagan shaxsga aylangan. Prezident Mirziyoyev DXX ichidagi vaziyatni o'z nazoratiga olish uchun joriy yil boshidan ilk qadamlarni qo'ygan. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z qudasi Botir Tursunovni 2 fevral kuni Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari etib tayinlangani ham shu kontekstda ko'riladi. O'zbekiston siyosat.
Prezident ta'qiqiga qaramay, butun respublika bo'ylab yakshanba kunlari selektor yig'ilishlari o'tkazish davom etmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Yakshanba 17 fevral kuni ertalabki soat 10 da Vazirlar Mahkamasida respublika bosh prokurori Otabek Murodov rahbarligida video selektor yig'ilishi o'tkaziladi. Fermerlarga yerni qachon sug'orib, unga qachon kimyoviy preparat sepish kabi masalalarda yo'l-yo'riq berilishi kutilayotgan bu selektorda butun mamlakatdagi qishloq xo'jalik sektori rahbar va xodimlaridan tortib, prokuror va soliqchilar, shuningdek tijorat banki rahbarlarigacha qatnashishi shart qilib belgilangan. 14-fevral kuni o'z idorasiga vazirlar mahkamasidan yuborilgan navbatdagi tezkor telefonogrammaga ko'ra, 17-fevral yakshanba kunini oilasi emas, yana besamar majlisi o'tkazishi kerakligidan toqati toq bo'lgan Toshkent mulozimlaridan biri bu buyruqni mehnat haqlarining ochiqdan-ochiq buzilishi deb ataydi. Prezident yakshanba kunlari ishlash, xususan majlis boshlik qilishni to'xtatish haqida gapirdi va yakshanbada ishlovchilarni hatto dushmanga qiyosladi. Lekin har yakshanba video selektor o'tkazish to'xtamayapti. 3-10-fevralda qishloq xo'jalik sektori bo'yicha o'tkazilgan selektor yetmaganidek 17-chiga yana chaqirishdi. Yakshanba kuni oila bolalarimizni tashlab kami 3 soatga cho'ziladigan majlisda o'tirishimizdan tashqari shanba yarim tungacha hujjat tayyorlashimiz, selektordan keyin yana ming xil qog'oz to'ldirishimiz kerak, deydi Vazirlar Mahkamasi tomonidan o'tkazilayotgan bunday selektorlarni tayyorlashga bevosita aloqador mulozim. Ishdan ajrash tahlikasi bo'yicha shaxsi sir qolishini istagan Toshkent rasmiysi 14-fevral kuni hali siyohi qurumagan yangi telefonogramma nusxasini ozodlikka taqdim etdi. Vazirlar Mahkamasining agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari kotibiyati mutasaddisi Rasulov imzo chekkan telefonogramma butun respublikadagi hokimliklar, prokuratura, ichki ishlar va soliq boshqarmalari, hududiy agroinspeksiya rahbarlari, fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashlari, kadastr va tijorat banklari rahbarlarigacha yuborilgan. Ozodlik gaplashgan bir necha Toshkent mulozimiga ko'ra, qishloq xo'jalik masalalari bo'yicha keyingi 3ta yakshanba o'tkazilayotgan video selektorlar tashabbuschisi qishloq xo'jalik vazirligi mutasaddilaridir. Yakshanba kunlari bunaqa selektor o'tkazish avtori qishloq xo'jalik vazirining birinchi o'rinbosari Vahobov bo'ladi. U o'zini prezidentga ishlayotgan qilib ko'rsatish uchun ana shunaqa bema'ni majlisbozlikni ko'paytirib o'tiribdi. Bir kun ham dam olmasdan ishlayapmiz. Ochiq e'tiroz bildira olmaymiz, chunki ishsiz qolishimiz aniq, deydi Vazirlar Mahkamasi nomidan yuborilgan telefonogrammaga ko'ra 17-fevral kungi selektorda qatnashishi shart qilib belgilangan mulozimlardan biri. Ozodlik 14-fevral kungi tezkor chaqiruvni yuborgan Vazirlar Mahkamasining agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari kotibiyati bilan bog'landi. Go'shakni ko'targan rasmiy bu hujjatning asl muallifini Qishloq xo'jalik vazirligidan qidirishni tavsiya etdi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand shahridagi Hunarmandlar markazida 13-fevralga o'tar kechasi ro'y bergan yong'inda o'zbek rassomlarining 10 lab asarlari yonib kul bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Registon maydoniga yaqin joylashgan yong'in ro'y bergan bino 19-asrda qurilgan bo'lib, u yerda 15 dan ortiq rassom va hunarmandlarning ustaxonalari joylashgan bo'lgan. Markazdagi Chingiz Ahmarovning 3×2 metr kattalikdagi Bahodir Yalangtosh asari esa yong'indan asrab qolingan. Samarqand shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi mulozimi yong'in elektr tizimidagi qisqa tutashuv oqibatida kelib chiqqanini ma'lum qildi. Samarqand Hunarmandlar markazi xodimlaridan biri Ozodlikka yong'inda 10 dan ziyod rassomlik va hunarmandlik asarlari yonganini tasdiqladi.
Rassom горел все его картины. А у соседей заливали пожарники водой. И там от воды много чего пострадало.
Asarlarning ayrimlari yongan, ayrimlari o't o'chirish payti vayron etilgan. Lekin asarlarning kattagina qismini olib chiqishga ulgurilgan. Chingiz Ahmarovning noyob 3×2 metr kattalikdagi Bahodir Yalangtosh asarini ham yong'indan saqlab qoldik, dedi Hunarmandlar markazining Ozodlik suhbatlashgan xodimasi. Samarqandlik bloger Toshpulat Rahmatullayev Ozodlik bilan suhbatda yong'in ro'y bergan Hunarmandlar markazini borib ko'rganini aytdi.
Men o'sha borib ko'rdim, Ahmad Umarovni patologi pastga tushib ketgan. Ular borib shu o'g'illari bilan kartinalarni hammasini olib chiqishga muvaffaq bo'lishgan.
Lekin kartinalar yongan ekan, keyin o't o'chirish payti ham kartinalar vayron bo'lgan ekan deyishyapti-da.
Kartinalar masalan boshqa xonalardagi shunday bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin mana bu ikkita asosiy tomondan, masalan o'ng tomondan har tomondan desak turadi bo'lgan xonalar umuman yonib tamom bo'lganda u yerni ichida hech narsa qolmagan. Xudo saqlagan Ahmarovni bir necha yillik mehnat samarasi 3×2 Yalangtosh Bahodir Shahdor madrasasi qurilishida degan chiqqan va keyin boshqa partnerlari bor, ular saqlangan. Lekin u boyagi rahsonni xonasida askarskoyda nima bo'lganligini masalan bilmadim.
Samarqand shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi 13 fevralga o'tar kechasi yarim tunda ro'y bergan yong'in elektr tizimidagi qisqa tutashuv oqibatida kelib chiqqanini aytdi. Boshqarma xabariga ko'ra, yong'in natijasida odamlar orasida qurbonlar va jarohatlanganlar bo'lmagan. Hozirda yong'in natijasida yetgan zarar miqdori aniqlanmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ish haqini so'ragan o'zbek muhojirlari miting uyushtirganlikda ayblanib jarimaga tortildi. Jarqo'rg'ondagi Marjona savdo majmuasiga o'tib ketdi. O'sh qirg'inida yo'qolgan qurollarning 600 dan ko'prog'i hali ham topilmadi. Afg'oniston o'zbeklari Zahriddin Muhammad Bobur tavallud kunini nishonladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
11 fevralda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida Samarqand viloyat sobiq hokimi Turob Jo'rayev va uning sheriklari ishi bo'yicha yopiq o'tayotgan mahkamaning navbatdagi majlisi bo'ldi. Sudlanuvchilar yaqinlariga ko'ra 5 sudlanuvchidan 2-si hibsdan chiqarilgan, qolgan 3 kishi Ichki ishlar vazirligi yerto'lasida saqlanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan sudlanuvchilarning yaqinlariga ko'ra, Turob Jo'rayev ishi bo'yicha mahkama yanvar oyida boshlangan. Shu paytgacha 6 sud majlisi o'tgan. Jinoyat ishida davlat sirlariga oid qismlar mavjudligi bois ish sudda yopiq tartibda ko'rib chiqilmoqda. Sud umuman yopiq o'tyapti. Advokatlardan tashqari hech kim sudga kira olmaydi. Advokatlarga qo'l qo'ydirib olgan ketayotgan sudning tafsilotlari haqida ma'lumot bera olmaydi. Umuman ma'lumot yo'q, dedi sudlanuvchilardan birining yaqini xavfsizligini o'ylab ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Turob Jo'rayev va Samarqand viloyat hokimligining yana 4 nafar mulozimi 2018 yilning 10-iyul kuni hibsga olingan edi. Bosh prokuratura jinoyat ishlarini tergov qilish boshqarmasi Turob Jo'rayev va uning jinoiy sheriklariga oid ishni 27 noyabrda sudga oshirgan. Sudlanuvchilar jinoyat kodeksining mol-mulkni talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish, pora olish va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi moddalar bo'yicha ayblanmoqda. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra Samarqand viloyat hokimligining 5 mulozimi 2017-2018 yillarda jami 2 million AQSh dollaridan ortiq miqdorda pora olib, mansab vakolatlarini suiiste'mol qilgan. Xususan Samarqand viloyat hokimi, Oliy Majlis senatori bo'lgan Turobjon Jo'rayevning 1 milliard 850 ming AQSh dollari miqdorida pora olgani va mazkur mablag' uning xizmat seyfidan daliliy ashyo sifatida olinganiga oid faktlar mavjudligi jinoyat ishi materiallarida keltirilgani aytildi. Sudlanuvchilardan birining yaqiniga ko'ra 10 iyul kuni Samarqand viloyat hokimi Turob Jo'rayev bilan birga ushlangan yuqori lavozimli 5 mulozimning 2 nafari sudga yaqin hibsdan chiqarilgan. Turob Jo'rayevning o'zi hibsda, uning yordamchisi Botir Xo'jaqulov va qurilish bo'yicha mutaxassis Bahodir Xo'jaqulov MVDning podvalida, qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari O'tkir Abdullayev va hokimlikda ishlaydigan To'lqin Sulaymonov sudga yaqin qo'yib yuborildi. Ular ikkalasi sudga ochiqdan qatnayapti, dedi sudlanuvchilardan birining yaqini. Turob Jo'rayev va uning sheriklariga nisbatan jinoyat ishi Xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining 2018 yil 13-iyul kuni o'tkazilgan navbatdan tashqari sessiyasida ishtirok etgan bosh vazir Abdulla Aripov ko'rsatmasiga asosan qo'zg'atilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumani markazidagi 2 qavatli Marjona savdo majmuasida 14 fevralga o'tar kechasi yong'in kelib chiqdi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, ko'p qavatli savdo binosida yong'in alangasi bir necha metr balandlikda ko'ringan. Savdo majmuasi 1 qavatidagi oziq-ovqat bilan savdo qiladigan do'konlar va 2 qavatidagi kiyim-kechak bo'limlari yongani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Majmuada savdo qiladigan savdogarlardan birining ozodlikka aytishicha, do'kondagi millionlab so'mlik tovarlar yonib kul bo'lgan. 2 qavatda kiyim-kechak do'konimiz bor. Kech xabar topdik, kelsam yonib hammasi kul bo'libdi. Ichidagi hamma tovar yongan. Yong'in nimadan kelib chiqdi desak, hech kim hech narsa ma'lumot bermayapti, deydi savdogar. Jarqo'rg'on tumani yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimining ozodlikka aytishicha, yong'in savdo majmuasi hududida 300 kvadrat metrdan oshiq maydondagi do'konlarga shikast yetkazgan. Yong'in oqibatida halok bo'lganlar yoki tan jarohati olganlar yo'q. O't o'chiruvchilar do'kondagi moddiy boyliklarning ayrim qismini evakuatsiya qilishga ulgurganlar. Bo'lim mulozimi o't ketishining bir qancha versiyasi o'rganib chiqilayotganini aytdi. Asosiy versiyalardan biri esa elektr tizimidagi qisqa tutashuv yoki isitkichning o'chirilmay ketganidir. Tekshiruv bo'lyapti, hali hech narsa aniq emas, dedi mulozim. Ayrim tujjorlar savdo majmuasiga ataylab o't qo'yilgan bo'lishi mumkin degan farazlarni aytishyapti. Yong'in xavfsizligi boshqarmasi mulozimi bu taxmin ham o'rganilayotganini aytdi. O'zbekistondagi buyum bozorlari va savdo majmualarida yong'inlar tez-tez ro'y berib turadi. 2017-yilda Sirdaryo viloyatining Guliston shahri savdo majmuasida ro'y bergan yong'inda 400 kvadrat metrdan ziyod maydondagi do'konlar yonib kul bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvadagi Chertanov tuman sudi 7 nafar o'zbekistonlik farroshning har birini 10 ming rubldan jarimaga tortdi. Ish haqini talab qilib Moskvadagi Nagorniy hokimiyatiga borgan o'zbekistonlik qor kurovchilar jamoat tartibini buzishda aybdor deb topildi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Sudlanuvchilarga ko'ra, 12 va 13 fevral kunlari bo'lib o'tgan mahkama jarayonida o'zbekistonlik qor kurovchilar Rossiya poytaxtining Nagorniy tuman hokimiyatidan va'da qilingan ish haqini talab qilgani uchun javobgarlikka tortilgan.
Sudga chaqirgan, sudga keldik. Kechagi mana qolganlarga 10 ming nashtir yozdim. Men yemilda miting qilgan, yo'q, miting nimaligini bilmayman. Milisiya keldi degan hammamizni maoshinga olib ketdi. Tojikistonning pasportchisi birdan telefon qilib so'radi, Tojikistonlik fuqarolar bormi yo'qmi deb. O'zimizning pasportchilar birov telefon qilgan yo'q,
dedi ozodlik bilan gaplashgan Abduahad Dushayev. Nagorniy tuman politsiya boshqarmasi iddaosicha 30 nafar ishchi migrant ekstremizm bo'yicha tekshirish uchun olib ketilgan. Ish haqidan norozi bo'lgan o'zbek muhojirlar so'zlaricha, ular qo'shimcha ish haqi evaziga avtomobilni Dorogi UAO xodimlari o'rniga yo'ldan qor kurashga majburlanib kelingan. Sudda ushlangan 30 nafardan saralab olingan 8 nafar o'zbek muhojiri ustidan arizani mahalliy politsiyachilar yozib bergan. Ishchilarning aytishicha, tuman hokimi Arkadiy Ruskix avvalgi norozilik bildirgan ishchilarga ishlari ijobiy hal bo'lishiga va'da bergan. Biroq chaqirtirilgan amunchilar kelgandan keyin migrantlarni olib ketishga buyurgan. Sudda ishtirok etgan turar joy egalari qo'mitasi vakili Igor Yermishinning ishonishicha, mahkama muhojirlarni qo'rqitishga qaratilgan.
Вместо того, чтобы действительно рассматривать с точки зрения трудовых вопросов, споров, руководство решило, что
Masalani iqtisodiy tomondan hal qilish o'rniga shirkat rahbariyati uni siyosiylashtirishga bosim o'tkazishga o'tdi. Bu sud ham emas, bu jazolash mahkamasi, dedi Igor Yermishin. O'zbekistonlik muhojirlar ham sudning bu qarorini adolatsiz deb atadi. Ozodlik bilan suhbatda muhojirlar O'zbekiston elchixonasini bu adolatsizlikka tomoshabin bo'lib turganini tanqid qildi.
Prezidentimiz ularga ishonib, qo'yib qo'ydi ularni, bizlarni o'sha kitobga himoya qilish uchun. Muhojirlar nomidan birinchi o'rindagi o'zimizni pasal tusani normal, hech bo'lmasa mayli normal qurilish uchun telefon ishlasin. Shu prezidentimizdan iltimos qilamiz.
Dalshi boramiz.
Bizlar dalshi boramiz. Bizlar so'rashamiz,
dedi brigadir Shohrux Xorolov. O'zbek muhojirlar himoyasiga kelgan moskvalik huquq himoyachisi Ruslan Gajimuradov yigitlarning bu yig'ilishini hatto qonun jihatidan miting deb atash noo'rin ekaniga e'tibor qaratdi. Himoyachi farroshlar shirkat hududiga kelib ish haqini talab qilgani, hech qanday siyosiy shiorlarni ko'tarib chiqmagani va janjal to'polon qilmaganini bildirdi.
Никогда еще работников за общение, когда с работодателем не вменяли политические, можно сказать, статьи.
Ish beruvchisi bilan muloqot qilgan ishchilar hech qachon siyosiy moddalar asosida javobgarlikka tortilmagan. Migrantlarga bosim davom etyapti, ularni qo'rqitishga urinishmoqda. Ularni javobgarlikka tortishga hech qanday asos yo'q aslida. Ularning o'zlari bilib turibdi buni, dedi himoyachi Ruslan Gajimuradov. Nidvek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston ichki ishlar vazirligining bildirishicha 2010-yildagi aprel va O'sh voqealari paytida Talas, Bishkek, O'sh, Jalolobodda kuch tizimi xodimlaridan 1200 ga yaqin qurol tortib olingan. Biroq oradan 9 yil o'tsa hamki, bu qurollarning 633-tasi topilmagan. Ichki ishlar vazirligi 2010-yilgi voqealar chog'ida kuch tizimlaridan tortib olingan, yo'qolgan yoki o'g'irlangan qurollarni izlash 9 yildan beri samarasiz bo'layotgan ortidan qurollarni o'z ixtiyori bilan topshirmoqchi bo'lgan odamlarga beriladigan mukofot puli miqdorini oshirmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Almaz O'rozaliyev parlamentda qurol to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish bo'yicha ma'ruzasida mana shu haqda gapirdi.
Hukumatning to'xtam dolborunda qaralgan, o'shanda avtomatik granatomet inostranного производства 16 000 so'm, pulemyoty, включая pulemyoty inostranного производства 16 000, а автоматтар, автомат Калашников 9600, снайперская винтовка СВД 9600, охотничий карабин, анан баягы Карамбиндин кезилген обрезде 6400.
Hukumat xorijda ishlab chiqarilgan avtomatik granatomyotga 16 000 so'm, pulemyotga 16 000, Kalashnikov avtomatiga 9600, SVD snayper vintovkasiga 9600, ovchi karabiniga 6400, miltiqqa 3200, qo'lbola qurolga 1600 so'm mukofot berishni taklif qilmoqda, dedi O'rozaliyev. Ammo parlamentning ayrim deputatlari 2010-yilda yo'qolgan qurol yaroqni qaytarish uchun ularni aholidan bozor bahosida sotib olish kerak deb hisoblamoqdalar.
Misol uchun men avtomatni topshirsam, qanday deb o'ylaysiz? Men sizlarga topshirmayman-da, 9000 olam debchi. Men lучше barib sotib beram 1000 dollarga.
Masalan, men 9000 so'm olaman deb avtomatni sizlarga topshirmayman. Yaxshisi 1000 dollarga sotib yuboraman. Shu sababli qurolni topshirmoqchi bo'lgan odamlarga mukofot pulini o'sha qurolning bozor bahosidan 2 barobar ko'p qilib belgilash lozim.
Рыночной баасынан экесе беш керек. Ошондо, мисал үчүн, табылган адам сөз силерге барып тапшырат.
Шунда топоп алган адам куролну силерге тапшырады. Хукумат бу маселени яна көрүп чыгыш керек, деди депутат Айнура Алтыбаева. Яна бир депутат Акылбек Жапаров эсе, милиция жоголган куролдорду топшуга ожизлик кылыпатканын таасилеген холда, куролдорду аholidan кара базар нархында сатып алышны таклиф кылды. Авалроо 2010-жылкы Оштагы qonli voqealar chog'ida kuch tizimlardan tortib olingan va o'g'irlangan qurollar turli jinoiy guruhlar qo'liga tushgani to'g'risida ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Ichki ishlar vazirligi o'tgan yilda 2010-yilgi qonli voqealar chog'ida 865 ta qurol yo'qolgani to'g'risida xabar bergan edi. Biroq Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Ichki ishlar vazirligi va Mudofaa vazirligining harbiy qismlaridan 1177 dona qurol yo'qolganini rasman ma'lum qilgan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
14-fevral shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 536 yilligi poytaxt Kobulda nishonlandi. Mavzu tafsiloti bilan men olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'zbek xalqining taniqli tarixiy simosi shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 536 yilligi Bobur mozori joylashgan shahar poytaxt Kobulda nishonlandi. Ushbu munosabat ila Afg'oniston yosh o'zbeklarining kengash nomidagi madaniy anjumani va Ibn Sino nomidagi xususiy bilim dargohi tashabbusi bilan uyushtirilgan yig'inda so'zga chiqqanlar Bobur hayoti, faoliyati va asarlari haqida ma'ruza qildilar.
Bobur Chag'atoy adabiyotida Alisher Navoiydan keyin birinchi kishi chiqilgan bilinadi. Bobur ayniqsa Vaqoi va bir Divan-Nigor she'r majmuasi bilan Chag'atoy adabiyotining zirvaga chiqargan ikkinchi kishiga bilinadi.
Yig'in ishtirokchilari Afg'oniston davlatini Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud kunini nishonlashda befarq yondashayotganlikka aybladilar. Ayni damda ular Afg'onistonda Bobur asarlari to'liq bir shaklda chop etilmaganini ham ta'kidladilar. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Muhammad Hasan To'lqin o'tgan yillarda Bobur nomi hamda Boburning she'riy devoni kam sonda nashr etilganini aytadi.
Hazrat Boburning asarlari umuman olganda Afg'onistonda to'liq ravishda chop etilmagan. Farog'onda shu afg'onistonlik yozuvchilarning sa'yi tashabbusi bilan chop etilgan. Bular hanuzgacha bu darajada chop etilmagan kim butun mana shu Boburning aloqamandariga yetib borsa.
Yig'in ishtirokchilari poytaxt Kobulda joylashgan Bobur bog'ida Zahiriddin Muhammad Bobur mozorini ziyorat qilib, gul chambarlari qo'ydilar. Bobur mozori ustida uning ruboilarini o'qidilar.
Yaxshi kishi ko'rmagay yomonlik hargiz. Har kimki yomon qilsa, jazo topsin.
So'nggi yillarda Bobur tavallud kuni Bobur bog'iga borib, uning qabriga gul chambarlar qo'yish an'anaga aylangan. Ushbu kunda asosan Kobulda hayot kechiradigan o'zbek ziyolilari Bobur mozorini ziyorat etish uchun Bobur bog'iga boradilar. Bobur bog'i poytaxt Kobulning muhim tarixiy obidalaridan sanaladi. Mazkur bog'da Bobur, o'g'li Hindal Mirzo va bir necha kishi nabiralari mozori joylashgan. Ushbu bog' bundan bir necha yil oldin AQSh moliyaviy yordami asosida qayta tiklangan edi. Hozirgi kunda Bobur bog'i poytaxt Kobulning muhim dam olish maskanlaridan sanaladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida buyurtma asosida qiynoqqa solingani tan olingan tadbirkor Jamshid Nuriddinov oqlanishni talab qilmoqda.
Men oqlanishimni talab qilaman.
Professional boks chempionlariga 6 oydan beri sovrin puli berilmayapti. Kinochilar Berlinale kinofestivalida investorlarni O'zbekistonga jalb etishga harakat qildi. Venesuelada Maduroga qarshi ko'p ming kishilik miting bo'lib o'tdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbek ko'miridagi jinoiy sxemani fosh qilgan sobiq ishchilarning o'zi jinoyatchiga chiqarildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Surxondaryodagi mavjud 6 ko'mir briketi sexi mahsulot ishlab chiqarmasdan xomashyoni qoplarga joylab, maktab, bog'cha va kasalxonalarga briket narxida soxta faktura yozib tarqatgan. Bu iddao O'zbek ko'mirining Surxondaryo viloyatidagi 6 omborida ishlagan 71 nafar sobiq ishchi nomidan 12 fevral kuni Ozodlik bilan gaplashgan vakillar murojaatida yangradi. Ozodlik suhbatlashgan surxonlik sobiq ko'mirchilar o'zlarini O'zbek ko'mirining yangi mahalliy rahbarlari tomonidan 2018 yil yanvarida bir varakayiga ishdan haydalgan 71 nafar ombor rahbari va xizmatchilari vakillari deb tanishtirdi. Surxondaryodagi 6 ko'mir ombori qarshi birlashgan yonilg'i ombor xo'jaligi tarkibiga qo'shilgan. Bu 6 omborda 2018 yil ijtimoiy soha obyektlari, maktab, bog'cha, kasalxona, kollejlarning qish mavsumi uchun briket mahsulotlari ishlab chiqarilish kerak edi. Ammo briket mahsulotlari ishlab chiqarish o'rniga xomashyoni elab, qoplarga joylab, maktab, bog'cha va kasalxonalarga briket narxida soxta faktura yozib tarqatishgan. 1 kilogram xomashyo 210 so'm, tayyor mahsulot briketning kilosi esa 375 so'm, o'rtadagi farq 165 so'm. Buni bir vagon xomashyoga ko'paytirsak 13,385,000 so'm bo'ladi. 2018 yili bu 6 omborga Angrendan kamida 335 vagon xomashyo kelgan. Endi 13,385,000 ni 335 ga ko'paytirsak, bitta viloyatda davlatning 4,483,975,000 so'mi ko'mir yetkazuvchi rahbarlarning cho'ntagiga kirayapti. Buni butun O'zbekiston miqyosiga ko'chirsangiz, dahshatli o'g'irlik sxemasini ko'rasiz, deydi Ozodlik gaplashgan Termiz ko'mir omborining sobiq mudirasi Rayhon Rahmonova. Rahmonova va uning sobiq hamkasblari bu jinoyatni fosh etuvchi ma'lumot va dalillarni Surxondaryo viloyat prokurori va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti rahbariga taqdim qilgan. Viloyat bo'yicha hamma tuman ijtimoiy soha tashkilotlarining tizimining briket ta'minoti departament tezkor guruhi a'zolari bilan o'rganildi va barcha vajlarimiz o'z isbotini topdi. Ammo milliardlab byudjet pulini talon-toroj qilganlar ishi yana bosti-bosti bo'ldi. Ular qolib, bizning o'zimizni jinoyatchiga chiqarishdi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Rayhon Rahmonova. Ozodlik Rahmonova va O'zbek ko'mir O'zbekiston temir yo'llari tarkibiga o'tganidan so'ng ishdan bo'shatilgan yana 70 nafar xodimning bu iddaolariga rasmiy munosabat bildirishni so'rab, O'zbekiston temir yo'llari va Bosh prokuratura matbuot xizmatiga murojaat qildi. Hozircha ikkala idoradan javob kelmadi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
11 fevral kuni O'zbekistondagi Zo'r TV kanali Turkiyada suratga olingan Hovli seriali namoyishini kechki 10:30 ko'chirdi. Serialning ijtimoiy tarmoqlarda islomiy axloq normalariga zid deya tanqid qilingan ortidan telekanal shunday qaror olinganini Ozodlikka tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Zo'r TV kanali vakili Ozodlik bilan suhbatda tarmoqlardagi e'tirozlar sabab serial namoyishini 7:30 10:30 ko'chirishga majbur bo'lganini aytdi.
O'li filmi 10:30 ko'chirilgan, vaqti o'zgartirilgan. 22:30 da kechqurun bo'yapti, soat 9 da ertalab qaytarilishi bo'yapti. Shuni hisobiga bolalarni ko'rmasligi uchun kechki payt o'tkazilgan 22:30 ga.
Bundan oldin Azon Uz va boshqa islomiy saytlarda Zo'r TV kanalda namoyish qilinayotgan Hovli Turk serialining sof islomiy axloq normalari va o'zbek milliy zihniyatiga zid ekani iddao etilgan bir necha maqola e'lon qilingan edi. Tanqidchilarga ko'ra, qamoqdagi ayollarning yashash tarzi va qismatini ochib bergan bu serial, undagi jinoyatchi ayollar obrazlari yosh o'zbeklarning milliy zihniyati va ma'naviyatiga zarar beryapti. O'zbekistonlik bloger Bobomurod Abdullayev esa Ozodlik bilan suhbatda ijtimoiy tarmoqlarda Hovli atrofidagi mashmashalar boshlangach, shu serialga qiziqib, uni boshdan ko'rib chiqqanini aytdi.
Men bunga qarshi nima o'zim bir fikrimni Facebookda yozdim, aytdimki, xo'p, nega faqat sizlarni, erkaklarni bizdagi ma'naviyatni himoyachilarda o'zicha bular. Nega ko'zlaringiz faqat o'sha ayollarni yomon xulqini ko'radi? U yerda yaxshi ibrat olgidek narsalar ham bor-ku. Misol deb 5-6 ta misol keltirdim. Masalan, yaqinlari o'sha mahbus ayollarni, mahbusalarni yaqin va advokatim hech kimdan ruxsat so'ramasdan kirib kelyapti o'sha o'zining mijozini yaqinini oldiga qamoqqa. Undan tashqari telefon hech kimdan qamoq ma'muriyatidan ruxsat so'ramasdan avtomatdan telefon qilyaptilar navbatma-navbat. Undan tashqari bitta studentlik paytida qamal qo'ygan Zahro degan qiz uni universiteti kelib aytyaptiki, bizning studentimiz qamal qoldi, shu qamoqda o'qishini davom qiltirsin, vaqti bekor ketmasin. Imtihonlarini qamoqda bo'lsa ham biz topshirishimiz tarafdorimiz deb qamoq ma'muriyatiga chiqyapti. Ma'muriyat qarshilik ko'rsatolmayapti. Nega bunaqa yaxshi tomonlarni ko'rmaysizlar, talab qilmaysizlar? Bizda unaqa emas-ku.
Hovli seriali O'zbekistonda tanqidga uchragan birinchi turk filmi emas. O'tgan yilning yanvarida islomiy saytlardagi tanqidlar ortidan Zo'r TV Sevgi istirobi deb ataluvchi turk serialini to'xtatib qo'ygan edi. Ushbu serialga ovoz bergan aktyorlarga nisbatan esa islomiy saytlar orqali tahdidlar qilindi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa dublyaj xizmati xodimlarining ishi haromligi, ularning bolasiga harom luqma yedirgani bilan tahdidlar bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Turkiyada o'zbekistonlik va qirg'izistonlik bo'lgan 35 ayol jinsiy qullikdan qutqarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turkiyaning Istanbul shahrida fohishalik qilishga majburlangan 35 nafar o'zbekistonlik va qirg'izistonlik ayol jinsiy qullikdan qutqarilgani haqida CNN Turk 12 fevralda xabar berdi. Aytilishicha, Istanbul politsiyasi bu ayollarni fohishabozlikka majburlagan jinoiy guruh a'zolarini ham qo'lga olgan. Ular Turkiyada ish berilishini bahona qilib, ijtimoiy tarmoqlar orqali ayollarni Istanbulga kelishga undagan, ularning chaqiruvi bilan bu yerga kelgan ayollarni esa jinsiy qullikda saqlashgan. Istanbul politsiyasining bildirishicha, jinoiy guruhni qo'lga olish yuzasidan amaliyot 3 oy rejalashtirilgan.
Teknik va fiziki ta'kib yaklaşık 3 ay sürdü.
O'zbekistonlik ayollardan biri uni Istanbulga ishga chaqirishgani, ammo bu yerga kelganidan so'ng uning pasportini olib qo'yishgani va fohishalikka majburlashayotgani to'g'risida politsiyaga shikoyat qilgan ortidan jinoiy guruh kuzatuv ostiga olingan. Jinoiy guruhni
qo'lga olish amaliyoti 12-fevral kuni ertalabki soat 6 da Istanbulning Yetsa tumanida bir vaqtning o'zida o'tkazildi. Politsiya fohishaxonaga aylantirilgan 30 ta xonadonni bosgan va tintuv qilgan. Amaliyot natijasida jami 85 odam ushlandi. Ularning 35 nafari o'zbekistonlik va qirg'izistonlik ayollardir. Ular vatanlariga jo'natilishi aytilmoqda. Xabarlar gazetasining yozishicha, jinoiy guruhning 20 nafar a'zosi odam savdosi, fohishaxonalarni tashkil qilish va fohishalikka majburlash kabi ayblovlar bilan sudga tortiladi. Gazetaning ma'lum qilishicha, jinoiy guruh a'zolari ijtimoiy tarmoq orqali ayollar va qizlar bilan tanishib, ularga uylanishlarini aytganlar. Ayrimlariga esa qariyalar va bolalarga enagalik qilish taklif etilgan. Amaliyot davomida qo'lga olingan yana 30 odam hozirda so'roq qilinmoqda. So'zchi gazetasi amaliyotda 22 nafar xorij fuqarosi, jumladan bir nafar balog'atga yetmagan qiz jinsiy qullikdan qutqarilgani haqida yozdi. Tintuv qilingan xonadonlardan 3 to'pponcha, 107 ta o'q, yapon samuray qilichi, fohishalikka majburlangan qizlarning hujjatlari, bitta qalbaki pasport, 6 gramga yaqin narkotik modda va 50 ta sim karta topilgan. Rasmiylarga ko'ra, Antalya, Istanbul va Anqara kabi katta shaharlarda xorijlik ayollarni ishga taklif qilishib, keyin qullikka yoki fohishalikka majburlash holatlari ko'proq qayd etilgan. Turkiyada nafaqat mahalliy jinoiy guruhlar, balki O'zbekistondan borgan ayrim shaxslar ham vatandoshlarini fohishalikka majburlash bilan shug'ullanadi. Masalan, 2017 yilda Turkiyaning turli shaharlarida 76 ta islom xona tashkil etgan 36 yoshli O'zbekiston fuqarosi Madina Shukurova qo'lga olingandi. Uning islovatxonalaridan asosiy qismi o'zbekistonlik bo'lgan 21 ayol jinsiy qullikdan ozod qilingandi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Professional boks chempionlariga 6 oydan beri sovrin puli berilmayotir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2018 yilning 15-sentyabr kuni Samarqandda nihoyasiga yetgan professional boks bo'yicha O'zbekiston chempionatining 15 nafar sovrindoridan 14 tasiga hozirga qadar va'da etilgan mukofot puli berilmadi. Final o'yinlari nihoyasida 5 vazn toifasidagi chempionlarga 8 million, kumush medal sovrindorlariga 4 million, bronzaga esa 2 million so'mlik sovrin sertifikati tantanali topshirilgan va Professional boks federatsiyasi bu suratlarni jamoatchilikka taqdim qilgan edi. O'zlarini professional boks bo'yicha 2018 yilgi O'zbekiston chempionati g'olib va sovrindorlari namoyandasi deb tanishtirgan yosh yigitlar qo'llariga rasman topshirilgan mukofot puli haqidagi sertifikatlarning oddiy qog'oz bo'lib qolayotganini bildirdilar. Shikoyat qilgani uchun federatsiyaning keyingi musobaqalarga qo'yilmasligidan cho'chigan bu sportchilar o'z shaxsi sir tutilishini istadi. Aksariyati talaba bo'lgan professional bokschilarga ko'ra, 15-sentyabr kuni Samarqandda g'olib va sovrindor bo'lganlardan faqat bittasi, Qoraqalpog'istonlik Renat Rahimovgagina u davlat xavfsizlik xizmatiga shikoyat qilganidan keyin va'da etilgan 8 million so'mlik mukofot berilgan xolos. Qolgan 14 nafar chempion va sovrindorlarni ozodlik gaplashgan bokschilar ta'biricha ertaga beramiz, indin beramiz degan aldov bilan boqib kelishmoqda. Oramizda kontraktga o'qiydigan talabalarimiz bor. Ochiq arzimagan bo'lsa ham shu pulga ko'z tikib o'tirishibdi. O'qish pulini to'laymiz deb federatsiyaga murojaat qilaverib charchadik. Ana beramiz, mana beramiz deb aldashdan nariga o'tmayapti, deydi ozodlik gaplashgan sovrindorlardan biri. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, 2018 yilning avgust soyda O'zbekiston professional boks federatsiyasining navbatdan tashqari yig'ilishi bo'lib o'tgan va unda Real House kompaniyasi rahbari Isroil Yunusov federatsiya ish faoliyatini jonlantirish maqsadida raislikka tayinlangan. Ozodlik bilan ismi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan federatsiya rasmiysiga ko'ra, yangi rahbar rasman 2018 yil oktyabrda ish boshlagan va uning sentyabr oyidagi O'zbekiston chempionati o'tkazilishiga aloqasi yo'q. Bu musobaqani federatsiyaning oldingi rahbarlari uyushtirgan, mukofot puli sertifikatlarini ham ular bergan. Yangi rahbariyat oktyabr oyida rasman ish boshlaganida federatsiya hisobida pul yo'q edi va hozir ham yo'q. Biz davlatdan pul olmaymiz, sponsorlar ko'magi bilan ishlaymiz. Sponsorlarimiz esa xususiy shirkatlar, ularda ham bori bor, yo'g'i bor. Ochig'i, federatsiya xodimlarining o'zi ham oktyabrdan beri oyliksiz ishlayapti. Lekin sovrindorlarga bizdan oldingilar va'da qilgan pulni topishga harakat qilayapmiz, dedi Professional boks federatsiyasi rasmiysi. Kunning ikkinchi yarmida ozodlikka qayta bog'langan federatsiya mutasaddisi Professional boks federatsiyasi rahbariyati masalani zudlik bilan muhokama qilib, ikki kun ichida sovrindorlarga pulni o'tkazib berish chorasini topishga qaror qilganini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9 gacha, 13dan 14 gacha, 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlikda maxsus eshitirish.
Men oqlanishimni talab qilyapman.
Bu yigit toshkentlik tadbirkor Jamshid Nuriddinov. U nohaq sudlangani da'vosi bilan oqlanishni istamoqda.
Yaqinda Bosh prokuratura 2016 yilgacha bo'lgan jinoyat ishlarida ko'pincha tuhmat qilish, urib bo'yniga qo'yish, ya'ni jinoyat ishlarini fabrikatsiya qilishni O'zbekiston Bosh prokuraturasi tan oldi. O'sha tan olishi menga kuch uyg'otdiki, oqlanishga meni hozir imkoniyatim bor deb ko'rindi.
Jamshid Nuriddinov 12 yil avval O'zbekistonda birinchi bo'lib qimmatbaho mashinalar xizmatini ko'rsatuvchi shirkat ochdi. U Amerikada 5 yil davomida olgan tajribasi ortidan tezda Toshkentdagi taniqli tadbirkorlardan biriga aylandi. Nuriddinovga ko'ra, 2012 yilda nufuzli lavozimda ishlaydigan militsiya xodimi uning biznesiga ko'z olaytirgan va daromadli shirkatni tortib olish harakatiga tushgan. Tadbirkor iddaosicha, natijada u buyurtma asosida hibsga olingan. Dastlab unga pora olish aybi qo'yilgan.
Men hech kimdan hech qanaqa pora olmaganman, boshqa qilmaganman, lekin bu meni faqat qamab olishga sabab bo'lgan.
Keyinchalik pora olish ayblovi firibgarlik moddasi bilan o'zgartirildi va unga qarshi jami 6 ta modda bo'yicha ayblov ilgari surildi. Jamshid Nuriddinov hibsdagi 8,5 oylik qiynoqlar natijasida barcha ayblovni bo'yniga olishga majbur bo'lganini aytadi.
Ikkitasi oyog'im mushab turadi, oyog'im tegidan keyin dubinka bilan uradi 10 marta, 20 marta. Keyin bir kuni urayotganda oxiri yuzimda juda kuchli og'riq paydo bo'ldi. O'zim ham baqirib oldim, to'xtadim, bo'ldi, to'xtadim. Chim sindi meni dedim. Sam shotmadi. Sam yana imminda shotga urdi. Endi vashiy dahshat og'riq bo'ldi. Уже qon kelyapti og'zimdan, qonni usha bo'lmayapti-da, уже qon chiqib ketyapti. Kameraga endi chiqib ketayotgan paytimda to'xtadi. Emaylashotdi. Endi qilmasam bo'lmaydi o'g'lim, faqat nish bu qutulishim kerak, emaylashgani qildim. Emaylayotdim, kameragacha emaylab ketasan shu yerda. Ya'ni o'rta bir 20 metr joy bor, koridordan emaylab yurishim kerak bo'pti. Shundan emaylodim. Orqamdan shunaqa udar berdi, bu haligacha og'riydi, bu ani ko'p chiqdiydimi? Endi dahshat orqamdan tepdi. Shu bilan yo'q emaylab kameragacha ani oldimda dubak yurdi, xuddi kuchuqni olib ketayotgandek kameragacha emaylatib bordi.
Mahkama Nuriddinovni aybdor deb topdi va unga 5,5 yillik qamoq jazosi tayinladi. Biroq moddiy zarar qoplangani inobatga olinib, qamoq 2 yillik shartli jazo bilan o'zgartirildi. Oradan 7 yil o'tib, o'zini oqlashlarini talab qilayotgan tadbirkor haqiqat qaror topishidan umidvor. Nuriddinov kurashlari natijasida o'ziga qiynoq qo'llagan 3 shaxsning sudga tortilishiga erishdi. O'zbekiston harbiy prokuraturasi hujjatida yozilishicha, Toshkentdagi 1-chi sonli tergov hibsxonasi xodimlari Yakubov, Amirqulov va Rizayevlar mansab vakolatini suiiste'mol qilgan holda Jamshid Nuriddinovga nisbatan qiynoq qo'llash va qasddan uning badaniga shikast yetkazganlikda ayblangan. Tergov davomida Yakubov, Amirqulov va Rizayevlarning jami 4 ta modda bo'yicha jinoyat sodir etgani aniqlangan. Biroq ularning uchalasiga ham ochilgan ish amnistiya bo'yicha tugatilgan. kurashdan to'xtamasligini aytayotgan tadbirkor tortib olingan mulkini qaytarishni ham rejalagan.
O'sha yerda biz hozirgi paytda menimcha o'ylashim kamida bir 300 ming dollar chiqsa kerak.
43 yashar Jamshid Nuriddinov hibsdan keyin yana tadbirkorlikni davom ettirdi.
Bemor to'plani bo'tdi o'zida Toshkentda cho'tda tayinlar, pokrov qilib
Shuningdek, Nuriddinov tozalash xizmati ko'rsatish va qurilish mollari sotish bilan ham shug'ullanmoqda.
Prezidentimizni anaqalarini ko'rdim. Bu nimasi kerak-kerak emas joylarda kartishib tashagansanlar. O'sha narsa menga katta turtki bo'ldi. Agarda mana shu narsani teriladigan bo'lsa, bu kapital emas, o'zidan zax chiqadmaydi. Butun dunyo, masalan, Yevropa ham, Amerika ham bu 30 yil, 40 yil oldin bu bir narsani boshlagan. Bizda O'zbekistonda endi kirib keldi bu narsa. Eng g'alabasi bu kapilga o'xshab shofa bo'lmaydi. Mana bir-biriga mana pritikana qilinadi.
Hozirda Jamshid Nuriddinov singari oqlanish umidida yurgan sobiq mahkumlar soni ozodlikka ma'lum emas. Biroq keyingi paytda oqlangan shaxslar haqidagi xabarlar soni ko'paygani kuzatilyapti. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Jamshid Nuriddinov ishi o'rganilayotganini ma'lum qildi.
Agarda prokuratura bu narsani sinchkovlik bilan ko'rib chiqadigan bo'lsa, meniga bo'lgan noqonuniy qo'yilgan jinoiy javobgarlikni olib tashlashga o'ylaymanki, har qanday xat-hujjatlar yetarli deb hisoblayman.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanidagi sobiq baliqchi aksiyadorlik jamiyati raisi Abdurahim Pirvaliyev 1 fevral kuni viloyat prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikka tadbirkorning yaqinlari xabar qildi. Pirvaliyev advokatiga ko'ra, tadbirkorga Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish bilan ayblov e'lon qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 1-dekabrda Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumanida zamonaviy agrosanoat klasterini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 974-sonli qarori chiqqandan so'ng baliqchi hissadorlari va uning yangi egasi TCT Fish Cluster MCJ o'rtasida nizo yuzaga kelgan edi. Ozodlik suhbatlashgan baliqchi sadorlarining aytishlaricha, klaster tashkilot o'zining birlamchi ishlari bilan shug'ullanmay, eng avvalo jamiyat hovuzlarida boqilayotgan baliqni sotish huquqini talab qilgan. Baliqchi aktivdorlarning O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov nomiga yozgan shikoyatida mana bunday deyiladi. Bugungi kunda hududda qonun ustuvorligi yo'qolib, qonunsizlik, zo'ravonlik holati yuzaga keldi. Bir tomonda sud qarorlarini noto'g'ri talqin qilinishi hisobiga barcha mulklaridan yetishtirgan baliqdan ham ajralib qolgan baliqchi AJ, ikkinchi tomondan maqomi noma'lum bo'lib turgan baliq ishlab chiqaruvchi EIS, uchinchi tomonda TCT Fish Cluster barcha qonunlarni inkor etib, zo'ravonlik bilan mol-mulklarga ega bo'lib olmoqda. Abdurahim Pirvaliyevning opasi Adiba Alijonovaning iddao qilishicha, uning ukasi davlatdan bir so'm kredit olmay, jamiyat sadorlari hamda ishchilari bilan yetishtirgan baliqni sotish huquqidan mahrum qilinganiga, jamiyat mol-mulkiga tayyor ega chiqqaniga norozilik bildirgani uchun hibsga olingan.
Aksionerlarga dividend bergani uchun hammasi aksionerlar kengashining protokoli asosida bari qonuniy. Lekin hozirgi baliqni repozda baliq ko'p hali shuni oshirib-toshirib bajardi. Shuning hisobidan bergan hali yarmidan ko'p baliq bor. Shunga bosqinchilar kelib, zo'ravonlik bilan hech qanday hujjatlarsiz, davlat ishtirokisiz klaster degan firma kelib egallab olgan hozir. Bosqinchilik zo'ravonlik bilan rayon ham, lekin rayon rahbarlari ham, prokuratura hammasi shularda hech narsa deyolmasdan turibdi. Tepadan buyruq bo'lganda,
dedi Adiba Alijonova. Baliqchi jamiyati raisi Abdurahim Pirvaliyevning O'zbekiston bosh prokuroriga qilgan shikoyatida Baliqchi jamoasi tomonidan yetishtirilgan baliqlarni sotish huquqini TCT Fish Cluster MCJ'ga berilishi na vazirlar mahkamasining, na sudning, na hokimlikning qarorlarida belgilangan deb yozgan. Provalevning yozishicha ularning noroziligini bostirish uchun Toshkent viloyati prokuraturasi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash bo'lim boshlig'i Sultonov Iqbol rahbarligida viloyatning turli idoralaridan iborat ishchi guruh yuborilgan. Abdurahim Provalevning advokatlaridan biri himoyasidagi shaxsni qamoqqa olish haqida sud chiqargan qaror ham ziddiyatli ekanligini aytdi. Sudning qamoqqa olish haqidagi qarori ham shunchalik ziddiyatliki, biz advokatlar ham uni konkret nimada ayblashayotganini tushuna olmayapmiz. Jinoyat kodeksining 137-chi moddasi bo'yicha unga ayb qo'yishyapti. Go'yoki u aksiyadorlarga dividend to'lagan ekan, lekin u bu qarorni bir o'zi qabul qilmagan-ku. Bu umumiy yig'ilishning qarori. Biz bu ishga endi kirishdik. Bu juda ham chigal ish bo'lyapti, dedi advokatlardan biri. Baliqchi aksiyadorlik jamiyati yiliga 30-40 milliard so'm mablag' aylanmasiga ega bo'lgan, 452 kishi ishlaydigan, byudjetga 5 milliard so'mdan ortiq turli soliq foydalanib turilgan obyektlar uchun oyiga davlat ijara markaziga 500 million so'm pul to'lab kelgan korxona bo'lgan.
O'zbekiston madaniyat.
Kinochilar Berlinalida investorlarni O'zbekistonga jalb etishga harakat qildi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 14 fevralda xalqaro Berlinale 69 kinofestivali yakuniga yetadi. 69 yildan buyon Berlinda o'tkazib kelayotgan bu an'anaviy san'at bayrami kino olamidagi eng muhim hodisalardan biridir. Berlinaliga har yili butun dunyodan 10 minglab odam keladi. Berlinale muhim turizm va savdo hodisasi hamdir. 2019 yilgi Berlinale O'zbekiston uchun ahamiyatli bo'ldi. O'zbek kinosi pavilyoni ilk bor festivalning boshqa yuzlab stendlari orasidan joy oldi. Tashkilotchilarning aytishicha, pavilyonning asosiy vazifasi chet davlatlardagi hamkasblari bilan tanishishga, ular bilan muloqot qilishga o'zbek kino ijodkorlari uchun imkon yaratishdir. O'zbek kinosi pavilyoni to'g'risidagi promo materiallarda uni tashkil etishdan yana bir maqsad O'zbekistonni kino yaratuvchilari rakursidan turib taqdim etish. Infratuzilma, arxitektura, tarixiy obidalar, mehmonxonalar, turli landshaft va tabiat manzaralari taqdimotini o'tkazib, chet ellik kinochilarni O'zbekistonda film suratga olishga qiziqtirish, kino investorlarni jalb etish ekanligi qayd etilgan. Pavilyonda O'zbekistonda eng so'nggi kinotexnikasi mavjudligi, uni bemalol ijaraga olish mumkinligi haqida ham xalqaro kino ijodkorlar uchun qiziq va foydali ma'lumotlar berildi. O'zbek delegatsiyasining Berlindagi ishtiroki, Milliy kino komissiya, Yoshlar ittifoqi, O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi hamkorligi mahsuli ekanligi aytildi. Ozodlik suhbatlashgan fransiyalik kino ijodkor Kseniya Meyngot o'zbek pavilyonining ochilishi festivalda qiziq yangilik bo'lganini aytadi. Shuni aytish kerak, ki O'zbekiston Berlinale 69'da o'zbek kinosi pavilyonini tashkil etdi-yu, lekin festival dasturida bironta ham o'zbek filmi borligini ko'rmadik. O'zbek kino olamida anchagina bahslarga sabab bo'lgan va eng qimmat o'zbek filmi deb baholangan Skorpion filmi pavilyon doirasidagina taqdim etildi. Ammo 2004 yilda o'zbekistonlik rejissyor Saodat Ismoilova o'zining Berlinalida Chilla nomli filmini taqdim etgan edi. Yana bir e'tiborli fakt. Buyuk ipak yo'li Temuriylar tarixi bilan yoshligidan qiziqqan taniqli yaponiyalik rejissyor Kiyosi Kurosawa O'zbekistonda suratga olgan Dunyoning chetida Tabino Ovarisi Kai no Hajimari filmi bilan Berlinalida ishtirok etdi. Film prodyuseri Eko Mizone esa Berlinale Talent programmasi sovrinini oldi. 1951 yil sovuq urush boshlanayotgan davrida ta'sis etilgan Berlinale hanuz muhim siyosiy va ijtimoiy dolzarb masalalarni kino tili bilan yorituvchi tadbir sifatida mashhur. Har yili 11 kun davomida kino yulduzlari Berlinda bo'ladi. Yangi yulduzlar kashf etiladi. Festivalda 400 ga yaqin kartina tomoshabinlarga taqdim etiladi. Bu filmlarda dunyoning turli mintaqalarida yashayotgan odamlar hayoti haqida hikoya qilinadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Venesuela poytaxti Karakasda 12 fevral kuni 10 minglab odam Nikolas Maduro iste'fosi talabi bilan ko'chaga chiqdi. Maduro AQSh va Yevropa ittifoqining yangi saylov o'tkazish talabini qabul qilgani yo'q. Yanvar oyi oxirida o'zini prezident deb e'lon qilgan va G'arb davlatlari tomonidan muvaqqat prezident o'laroq tan olingan muxolifatchi Juan Guaido namoyishga mototsiklda keldi va olqishlar bilan kutib olindi. O'tgan hafta oxirida AQSh va Kolumbiyadan yuborilgan gumanitar yordam Venesuela chegarasiga yetib kelgan, biroq Maduro buyrug'iga ko'ra to'xtatib qolingandi. Guaido mitingchilarga yordam ortilgan mashinalar 23 fevralgacha o'tkazib yuborilishini aytdi. Guaidoga ko'ra u harbiylarga yuk mashinalarini o'tkazib yuborishni buyurgan, biroq harbiylar bu buyruqqa bo'ysunadimi yo'qmi hozircha ma'lum emas. Guaidoni AQSh, Yevropa ittifoqi va Lotin Amerikasidagi aksar davlatlar muvaqqat prezident deb tan olganiga qaramay, hali u davlat idoralarini nazorat qilayotgani yo'q. O'z navbatida Maduro AQSh yordamini o'z sotsialistik hukumatini ag'darishga urinish o'laroq baholadi. Maduroga ko'ra, AQSh yordam yo'llash o'rniga Venesuelaga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarni bekor qilishi lozim.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Marsga bormoqchimisiz? Chipta uchun 500 ming tayyorlang. Qaytish bepul. AQShning NASA fazo agentligi hamda SpaceX kabi xususiy shirkatlar Marsga odam yuborish ustida qattiq ishlamoqda. SpaceX shirkati asoschisi Elon Musk yaqin kelajakda Marsda odam yashashiga erishishini va'da qilib keladi. Marsga odam yuborish missiyasi bilan bog'liq muammolar hal qilinganidan keyin qizil sayyoraga borish narxi qancha bo'lishi ko'pchilikni qiziqtirmoqda. Musk Twitter'da berilgan savolga javob berar ekan, Marsga chipta 500 ming dollardan ozroq bo'lishini aytdi. Kashfiyotchi tadbirkor hatto Marsga otlangan kema chiptasi 100 ming dollardan arzonroq bo'lishi mumkinligini ham taxmin qildi. Rivojlangan davlatlarda yashayotgan aksar odam xohlasa yerdagi uyini sotib Marsga ko'chib borishi mumkin bo'ladi deb yozdi Musk. Marsga inson qadami hali tegmagan bir paytda bu va'daning amalga oshishiga 10 yillab kerak bo'lishi mumkin. Marsga uchib borishga erishilgandan keyin SpaceX hamda NASA kabi guruhlar Marsda koloniyalarni yaratish ustida bosh qotirishi kerak bo'ladi. Yana bir muhim savol. Marsda yashash sharoitining qanday bo'lishidir? Elon Muskning o'zi ham Marsga otlangan ilk sayyohlar halok bo'lishi mumkinligini tan oladi. Bundan tashqari, Marsda yashash oson bo'lmaydi, chunki u yerda bekorchilikka yoki hordiq chiqarishga deyarli vaqt bo'lmaydi. Keyingi 10 yil davomida Marsga borish muammosi faqat chipta xarid qilish darajasiga yetkudek bo'lsa, qizil sayyoraga otlanishga oshqadiganlar soni ko'p bo'lishi mumkinligini kutish mumkin, ammo masala o'sha darajaga yetishiga hali ancha bor.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Bir necha yildan so'ng yer yuzida hasharot qolmasligi mumkin. Olimlarning ma'lum qilishicha, dunyo bo'ylab barcha hasharot turlarining deyarli yarmi keskin ozayib ketmoqda. Ularning 3dan 1 esa butunlay yo'q bo'lib ketishi mumkin. Aprelda Biological Conservation jurnalida chop etilishi kutilayotgan ilmiy maqola mualliflariga ko'ra, insonlar oziq-ovqat ishlab chiqarish metodlarini o'zgartirmasa, bir necha 10 yildan keyin hasharotlar butunlay yo'q bo'lishi mumkin. Maqola mualliflaridan biri Sidney universiteti xodimi Francisco Sanche Baye ayni damda barcha hasharot turlarining 3dan 1 qismi yo'q bo'lib ketishi xavfi ostida qolmoqda dedi. Bundan tashqari har yili yo'q bo'lishi xavfi ostidagi hasharotlar turlari 1%ga ko'paymoqda. Hasharotlar biomassasi, ya'ni ularning umumiy massasi esa yiliga 2.5%ga qisqarmoqda. Tadqiqot mualliflari faqat qat'iy chora ko'ribgina tabiatning ekotizimlarini saqlab qolish mumkinligi haqida ogohlantirishdi. Ularga ko'ra, jonivor va hasharotlarning tabiiy yashash joylarini tiklash hamda pestitsid va kimyoviy o'g'itlardan foydalanishni qisqartirib, hasharotlarni saqlab qolish mumkin. O'rmonlar yo'q bo'lib borayotgani, urbanizatsiya hamda yangi yerlarda ekin ekilayotgani bunday o'zgarishlarga misol bo'la oladi. Hasharotlar qirilishining ikkinchi sababi esa atrof muhitning ifloslanayotgani hamda qishloq xo'jaligida pestitsidlardan keng qo'llanilayotganidadir. Hozircha hasharotlarning ozgina turi iqlim o'zgarishidan aziyat chekmoqda xolos, ammo kelajakda iqlim o'zgarishi hasharotlar soni ozayishiga olib keluvchi muhim omilga aylanishi mumkin. Bugunga qadar biologik xilma-xillikdagi yo'qotishlar haqidagi xavotirlar asosan yirik sut emizuvchilar, qushlar hamda amfibiyalar bilan bog'liq bo'lib kelmoqda. Ammo hasharotlar yerda yashovchi barcha turlarning 3dan 2 qismini tashkil qiladi hamda 400 million yildan beri muhim ekotizimning asosi bo'lib keladi. Tipratikonlar, yixidnalar, kaltakesaklar, amfibiyalar, ko'plab ko'rshapalak, aksar qushlar va baliqlar hasharotlar bilan oziqlanadi. Qolaversa, hasharotlar o'simliklarni changlatishda muhim rol o'ynaydi. Dunyodagi muhim 115 oziqa o'simligining taxminan 70% jonzotlar tomonidan changlanadi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.